noveliranje slabega zakona. Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo poslalo predlog sprememb zakona o javni radioteleviziji. Predlog določa usklajevanje višine RTV prispevka z inflacijo in razmejitev pristojnosti znotraj uprave ter med upravo in svetom RTV. Pomembna sprememba je povečanje pristojnosti finančnega odbora, ki ne bi več zgolj podajal mnenj na programski načrt, o katerih bi dokončno odločal svet radiotelevizije, ampak bi izdajal soglasja. Poleg tega določa financiranje programov narodnostnih manjšin iz RTV prispevka in dopolnitev javne službe z glasbeno produkcijo, založniško ter koncertno dejavnostjo. Sprememba tako imenovanega Grimsovega zakona o javni radioteleviziji iz leta 2005 je bila ena od obljub vlade premijeja Roberta Goloba začetka mandata.
Ta mlajša je skrila, malo prej je travco pokadila, jo umamila, družba je zavela, šprica šolo totalno je zavrela.
V letu 2024 je imela RTV Slovenija za okrog 2 milijona evrov izgube. Glavni vir financiranja je RTV prispevek, ki z izjemo enkratnega dviga lani avgusta ni bil usklajen z inflacijo vse od leta 2012. Po predlogu bi se višina prispevka letno usklajevala z višino letne inflacije za preteklo koledarsko leto, kot jo določi Statistični urad Republike Slovenije. Finančno stanje javne radiotelevizije opiše član sveta radiotelevizije Slovenija, Tadej Troha.
Finančno stanje je tako, kot je slabo. Ne? Slabo je v tem smislu, da tisti dvig, če pridemo kar do jedra problema, ne? Tisti dvig prispevka, ki ga je lani vlada sprejela in ki velja za 2025, ne? Je v bistvu bil sicer korak v pravo smer, seveda, reševanja. Na drugi strani se pa zaradi tega, ker je, kot veste, so zaposleni na RTV pač del javnega sektora in zavezani pač te plačne reforme, ne, uprava zavezana pač plačne reforme, da plače izplačuje v višjem znesku kot do zdaj. In prvi dvig je pač leta 2025 prišel, drugi 2026, tretji 2027, ne. Se je pravzaprav ta presežek od povišanja prispevka se praktično izgubil v povišanju plač. Ne, se pravi, da se je v bistvu situacija ohranila na tej ravni. Mislim, problem je ostal čist isti, a ne? Še vedno je RTV Slovenija na popolnem robu, kar se tega tiče, brez kakršnih koli presežkov, da bi lahko karkoli investirali, karkoli vlagali v kakršne koli prenove ali pa boh ne daj v zaposlovanje novih mladih kadrov, ne? Ampak samo pač životari. Seveda je čisto vsakmu jasno, da kot v vsaki organizaciji, tudi na RTV Slovenija ni čisto vse najbolj optimalno urejeno in da se vedno da kaj drugačno reči, da se da vedno nekaj prihraniti, ampak res je problem, jedrni problem je v tej višini RTV prispevka, ki ne dohaja rasti cen, a ne, rasti stroškov, zlasti zato, ker je, kot veste, pač od leta 2012 prispevk do lani oziroma do leta ostal enak.
Vlada želi zdaj uvesti avtomatsko usklajevanje prispevka z inflacijo, je pa pri pripravi novele zakona zavrnila predlog sveta zavoda, da bi RTV prispevek postal progresivna dajatev. Po mnenju sogovorca bi se moralo financiranje zavoda spremeniti koreniteje.
Ta sprememba zakona ta problem na neki ravni rešuje, s tem, da usklajuje prispevek se avtomatično usklajuje z inflacijo, oziroma pač šlo, ne. Ampak problem je tukaj, da do tega izhodiščnega stanja bi morali najprej priti. Ne? Morali bi najprej priti, če bi ta ukrep, kakorkoli bil ta zakon, kakorkoli koristen, bi morali se približati na nek način tem 17 evrom, ne? Če ostanemo v logiki RTV prispevka. In potem bi se ta usklajeval z inflacijo in bi imel pač prispevk na ravni, kot smo ga imeli leta 2026. Druga opcija, za katero se je sveta, to velik del sveta, vse čas zauzeval, bi bila v bistvu popolna sprememba načina financiranja, ne? Skratka, da ne gre več za RTV prispevk, ki je vezan na gospodinjstvo in tako naprej, da na ravni odjemalca pa od tega odvisa na vaš, ali imaš električni priključek ali ne, ali kako se že pač to računa, ne? In kjer potem gospodinjstva z več člani plačuje enako kot pač samo tisti, ki živijo sami, ne? Da bi se skratka ta način prispevka nadomestil z neko dajatvijo,
po možnosti progresivna dejacija, ki bi potem, ki bi bila a, bolj pravična, ne, ker bi se vezala na vsakega posameznika po njegovih pač zmožnostih dohodkovnih, ne, in na drugi ravni bil bi bolj skrit, a ne, tako kot so vsi davki, kot če bi za vse davke, ki obstajajo, toliko veliko se naposlušali v javnosti, a ne, ne bi res nobenega davka več nikoli hotel plačati. Ne. To vidimo, v čem je problem tega RT prispevka kot mehanizma samega. Ne.
V Društvu novinarjev Slovenije so v svojem odzivu nove pristojnosti finančnega odbora kritizirali, čež da v nasprotju z obljubami vlade Roberta Goloba pred in po volitvah izpred 3 let ta prinaša tveganje za politizacijo javne RTV. Finančni odbor bi po predlogu izdajal soglasja k programsko-produkcijskemu načrtu, ki ga pripravlja programski svet in ne več mnen. 2 od 5 članov pa sta v odbor imenovana na predlog vlade, natančneje Ministrstva za kulturo in Ministrstva za finance. Kritiki, da predlog prinaša tveganje politizacije, se pridružuje tudi sogovorec.
Že tako gre za neko odbor, kjer ima politika dvopetinsko, ne 40% zastopanost, vpliv neposreden, ne, ministrstvo predlaga to. Seveda se v takih odborih včasih zgodi, tako kot se je v, recimo, v upravi, ki je tudi več članska, sploh pod prejšnjim vodstvom, ne, mislim, za časa Martiča in te uprave, se je zgodilo to, ko je odstopil en član uprave, je prišlo do tega, da se je število zmanjšalo in hitro prije do tega, da če bi bili recimo tukaj 4 samo člani v finančnem odboru, je potem glas predsednika oziroma predsednice finančnega odbora tisti, ki prevaga. In če bi se zgodilo, da je predsednica oziroma predsednik finančnega odbora nekdo, ki je imenovan strani politike, ne, pridemo do tega, da hitro lahko ta vpliv postane čist direkten in prevladujoč. Praktično politika direktno sama skor da nadzoruje RTV Slovenija v finančnem smislu. Ta ureditev, kot je bila zdaj, kjer je bil finančni odbor, ki je, treba reči, sicer zelo koristen in zelo fajn organ, tako kot je zdaj postavljen. Kot nek, kjer je 5 visokostrokovnih članic bilo, a ne, zdaj trenutno 4. Ampak to, da so bile pristojnosti tako programski, a ne, ta združitev programskega sveta in nadzornega sveta, ne, ki je pač s tem zakonom bila uvedena, je pripeljala do tega, da je tudi poslovni nadzor, a ne finančni nadzor, imel v rokah nek organ, ki ni bil imenovan strani politike. Ne. To je jasno, pač ni člani sveta.
Vlada spremembo predlogu utemeljuje s tem, da člani sveta RTV ne posedujejo nujno potrebnih znanj za ukvarjanje s finančnimi vprašanji. Argumentacijo komentira Troha.
Jasno je, da se tam, ker ko gre za denar, tam se začnejo večje izsiljevanje, večje zategovanje, ne? In je to res instrument, kjer se politika zelo hitro lahko uplete v to. Ne? Zato je onkraj vsakega dvoma, pač ta rešitev, po mojem, ta predlog zdaj spremembe neprimeren, ob tem, da je bil sploh, mislim, da je zelo neposrečeno, pač argumentiran, v bistvu popolnoma neutemeljen. In če se utemeljuje, ne, s tem, da člani sveta, ki so imenovani pač po svojih drugih kvalitetah, ne, da nimajo dovolj znanj finančnih in finančnega upravljanja in tako naprej, se da to do velike mere rešiti recimo z neko spremembo, kjer bi se uvedel obvezno potem po zasedbi mandata obvezno izobraževanje v teh zadevah, ne? Da neko usposabljanje in bi se na ta način kvaliteta nadzora povečala, ni pa bil po mojem nikoli problem v tem, da svet tudi zato, ker je imel vedno oporo v finančnem odboru kot posvetovalnem telesu, tako rekoč, da je funkcija finančnega in poslovnega nadzora pač upravljal brez kakšnih napak.
Po mnenju Trohe predlog sprememb zakona o RTV tako ne izpolnjuje obljub vlade oziroma ne razrešuje vprašanja financiranja in tveganja vpliva vsakokratne vlade na delovanje javnega medija. Ocenjuje, da je to posledica površinskega in abstraktnega pristopa vlade do problema.
Kar se tiče te spremembe v pristojnostih sveta in finančnega odbora, moram reči, da resno ne razumem motivacije, mislim, upam, da je ne razumem. Kot piše v obrazložitvah, ne, oziroma v tem celotnem dokumentu, ki je bil predložen, se zelo poudarja, da je bila tukaj konzultirana uprava, ker bojda je šlo za prejšnjo upravo, ne, ki je imela precej pripomb vse čas na to, na delo sveta. Ne. Jaz mislim, da bojo zaradi nekih malenkosti in nekih privatnih užaljenosti, a ne, in tako naprej. Tako da tukaj jaz mislim, da je to dano popolnoma brez vsakega razloga, ki bi bil racionalen. Kaj je ta vlada zdaj radila, kaj ta predlog naredi? Na nek način so na čist abstraktni ravni rešili problem. So rekli, aha, do zdaj RTV prispevk ni bil usklajevan z inflacijo, po novem pa bo, ergo smo problem rešili. Problem je v tem, da so pozabili na to, oziroma se zaslepili, oziroma ignorirajo, teh 12, vsaj 12 let, ko so se ti zaostanki kopičili, ko se je ta luknja poglabljala. Torej, namesto, če bi hotel zares rešiti RTV Slovenija, bi moral delovati, da rečem, krizno. A ne? Rešiti krizo, rešiti najprej interventno to situacijo, popraviti napake za nazaj in poskrbeti, da se te napake ne bi več ponavljale. Naredili so v tem predlogu samo to drugo. Poskrbeli so, da se bo prispevk nekoliko višal, ampak nič niso pa naredili glede tega, da se do zdaj ni. Tako da rešujejo problem v neki abstrakciji in to je itak velik problem, po mojem, splošen problem najbrž te vlade, ne, da velik problem rešujejo v abstrakciji.
Po predlaganih spremembah bi se manjšinski programi financirali z 8% letnih sredstev, pobranih z RTV prispevkom, kar znaša približno 8 milijonov evrov.
Druga stvar, kar se tiče ureditve tega za manjšine, ja, ta denar, a ne, za manjšine je čist kot krizni ukrep lani zelo prav prišel. Tukaj je bil nek manevrski prostor, kjer je vlada lahko prispevala več. Mislim, da je društvo novinarjev, če se ne motim, upam, da se ne, da s to rešitvijo ni bilo zadovoljno in predlaga, in so bile tudi na seji sveta, recimo našega, so bili predlogi, da se ne reče, a ne, vsaj 8% a ne, pobranega RTV prispevka. Se pravi, da se postavi spodno mejo, da pa se ne postavi zgornje meje. Ne. To so pač neke rešitve, ki so po mojem možne, ki bi se jih dali narediti. Je pa spet v teoriji dobro, da je to opredeljeno, da tukaj nobena vlada ne more reči, bom dala samo 500 000, a ne? A se razumemo, a ne? Ne reče sam, a pa 500 je pa nič, a ne? Naj RTV to samo naredi. Se pravi, to je na neki ravni dobro, ampak pač bi bilo pa fajn verjetno poiskati načine, kako se še, če ostane tak zakon, a ne, če ostanemo znotraj tega sistema, prek RTV prispevka, da se pač za reševanje krize, ker stvar se bo 2026, 2027, v prvi vrsti zaradi višanja plač, se bo globoko zaostrila ta kriza. To smo lahko pripričani. In da se je v smislu protikriznega delovanja mogoče smiselno v ta zakon dati zapisati še kakšno opcijo, da se sofinancira še kakšna dejavnost lahko iz proračuna. Poleg manjšinskih tudi recimo za zamejstvo in tako naprej.
Glasbena produkcija in koncertna dejavnost bi se prenesli pod javno službo, saj, kot piše v obrazložitvi, glasbena produkcija pokriva dejavnosti, ki so sestavni del rednih programov, imajo pa tudi pomembno simbolno funkcijo. Sogovorec tudi to rešitev označuje za abstraktno.
Imajo neko veliko simbolno vlogo in je fajn, da se za nje skrbijo. Ne? Zdaj, seveda bi se dal to reševati tudi na drugačen način in bi v zakonu lahko bilo določeno neko proračunsko financiranje, a ne, orkestrov. In bi se lahko rekel, ok, se to pa mogoče ne spada med temeljne dejavnosti, ki so pač produkcija programa vendarle, ne, in pač vsebin na televiziji, radiju in na spletu, ne. Ampak kakorkoli že, ne. Sama ta, ko sem prej rekel, da ta vlada stvari rešuje abstraktno, vsaj takole na ravni zakonodaje, jih rešuje abstraktno, ja, spet, a ne, upiše nove stvari pod javno službo, ne vidi pa, kar pomeni, ne, kar pomeni, to so stvari, ki jih RTV mora izvajati, a ne, ker ni, sploh nima nobene svobode, da to počne ali ne počne, mora izvajati, zaprav, da dobi strogo vzeto RTV Slovenija še eno stvar, ki jo nujno mora izvajati in ker nima nobenih prostih rok, da bi s tem, da bi to, ne vem, če bi želela, če bi morala to tudi ukiniti, a ne, noben tega noče in tega ne bi naredil, ampak razumemo, sad na papirju gre za to. Se pravi, če ti dodajaš v javno službo, moraš misliti tudi, aha, ok, nekaj sem dodal, to zdaj več stane. Torej, še boljši razlog, da se prispevk poveča, če je to zdaj tisto, a ne, ker javna služba pa se financira iz te prispevka, a ne, primarno.
Glede na povedano, predlagane spremembe še ne pomenijo zagotovitve zadostnega financiranja javne RTV. Z večanjem pristojnosti finančnega odbora pa potencialno sedanja vlada naslednji podarja večji vpliv nad njenim delovanjem. Edini smisel zakona ostaja v tem, da vlada obljubljeni zakon sploh sprejme pred iztekom mandata. Offsite je pripravil Matej.